god torsdag. Jeg Kristiansand, og Ryland på plass I Bergen. Toppserien leverer om dagen, og vi har to runder å prate om. Vi får se hvor langt vi kommer. Velkommen til Skrubbsår.
Fremover! Ta ballen! Nei! Nei! Opp igjen! Det bare et skrubbsår! Kjør nå!
Ja, Ryland, hvordan livet?
Det helt nydelig det. Det jo, jeg jo I solskinsbyen med 25 stråle varmegrader og sitter jo her og svetter uten aircondition I heimen, så kanskje klage.
Hva slags drakt det du har på det?
Jeg sitter I Filippine landslagsdrakten fra VM 2023, til og med den fra Norge-kampen. Jeg ender jo ofte med å tenke sånn, ja, I dag skal jeg kle på meg litt sånn, litt finere klær, chilleklær liksom. Tar det på meg, og så ender jeg opp I en eller annen fotballdrakt fra, og noen fotballshorts. Det det mest behagelige, så jeg ser jo litt ut som en jente på 10 år som regel, men får I hvert fall støtte.
Fotballdrakt og fotballshorts?
Ja, ja, det
Sett? Sett liksom?
Ja, et sett gjerne, ja.
Det har, det de kaller det? Fylkit wanker?
Jeg har faktisk, ja, har faktisk ganske tidig historie fra I fjor der, jeg tror, jeg vet ikke om jeg har sagt den før faktisk, men jeg trynte ganske heftig på sykkel og skulle løpe hjem, og da hadde jeg på meg fullt sett landslagsdrakt fra Maren Mjelde fra VM, og det draktsettet bare, det noe annet enn det de draktene før, det liksom så lett og nydelig, altså jeg elsker å gå med det. Og så trynte jeg så på sykkel at jeg slo hoften min så mye at jeg ikke klarte, jeg kunne ikke løpe hjem, kunne heller ikke sykle.
Jeg må bare avbryte, Ingrid, for du har faktisk fortalt den historien før.
Jeg har det, sant? Ja,
I podcasten.
Ja, det var det. Jeg fikk fornemmelse av det. Det ikke ukjent. Men da gikk jeg med drakten på sats. Nå husker jeg at vi har tatt den. Det kan jo være noen som ikke har hørt på podden.
Absolutt.
Det var jo den der fotballdrakt-dilemma når man skulle rydde I kleskapene. Jeg fortalte om det, sant?
Ja.
Men I hvert fall, da ble det I hvert fall fullt sett på sats der. Da. Så følte meg litt uglesett, og så fikk jeg en video av en kompis som så meg haltende I fullt rødt draktsett. Jeg jo bare om et par dager 35 år, så det føler jeg det innenfor. Men her sitter jeg igjen I min fotballdrakt da. Jeg utnytter mine bekjentskaper til å få meg så mange drakter som mulig før alle mine på min alder, eller kjente, har sluttet med fotball. Så.
Jeg synes det helt nydelig. Det ja. Noe med voksne damer som går I fotballdrakt, og I hvert fall I fullt kit.
Ja. Ja, det ikke alltid jeg matcher, da, men det jo litt vanskelig å matche sånn rød drakt med... Ja, nei, det ikke så vanskelig.
Da må du liksom helst ha en Norge-shorts til, ja.
Ja, ja. Men jeg har jo... Jeg jo god venn med Maren, og har fått veldig mye Chelsea-ting, og jeg jo egentlig ikke Chelsea-fan I det hele tatt, bortsett fra på en måte, har jo sett mye på deres kvinnelag de siste årene. Men altså, den kvaliteten som har blitt på de Nike-draktene nå, det jo samme som landslaget. Det noe annet enn de Nike-klubb-draktene jeg fikk spille I både på Brann og Avaldsnes, så ikke vet jeg hvor de kommer fra.
Jeg jo hjemme I Kristiansand nå, Vi her hele familien skal feire 17. mai og bursdagen til datteren vår og litt sånn forskjellig. Og da har jeg da leidet min gammel kommode og fant masse gammelt utstyr da. Deriblant landslagsutstyr. Og det forskjell på kvaliteten da og nå. Fysøren. Det liksom, det papir, det tungt, det solide luftig.
Ja, og når du tillegg får sånn regn eller liksom blir full I svett, og du bare kjenner at kiloene bare legger på seg I de der gamle draktene.
Så, husker du de der honkledraktene til landslaget?
Det lurer på om det var før min tid, altså honkledraktene.
Ja, kanskje. Det var som å ha på seg et honkle, og man vet jo vekta på et honkle når det blir litt bløtt.
Ja, det ikke sant. Det som de gamle Umbro buksene og nikkersene og gensrene. Jeg husker Kristine Minde på den tid, Kristine Heggland. Vi hadde en litt tung regnøkt ute på ute i Ytrarna, og så skulle hun veie klærne sine. Hun veide de før og etter økten. Og det var sånn sjokkerende mange kilo. Altså det var ganske drøyt hvor mange kilo mer de klærne veide. Mer enn man skulle tro da. Så det godt verden beveger seg fremover om ikke annet, både på sko og sko og klær, så det ikke rart spillerne blir litt raskere, tenker nå jeg da.
Nei, godt poeng. Hvordan spørsmål, altså når du, både når du spilte og nå da, vet ikke om du spiller noe fotball ude vinterstid, men du en stilongs person eller bukse? Eller nikkers. Du vet sikkert det er nikkers, du.
Nei, men jeg ingen av de deler. Men du vet den skinsperioden vi hadde i toppserien der, eller sånn generelt i markedet kanskje, de var jo sånn, hva var det, kompresjonstights som skulle øke restitusjonstiden, og vi fikk vel alle i toppserien fikk de der skinsene og gikk noe rundt i de der da, men de siste årene, da, i stedet for stilongs og bukser, for jeg synes bukser kan bli litt for tungt når det regner for eksempel, føler meg tyngre.
Ja.
Så, de gamle skins tightsene, med litt sånn hold in da, på en måte,
de var så tight.
I stedet for stilongs, så ble det rett og slett en shorts og tights variant, som fungerte ypperlig i mine øyne. Da. Kanskje ikke sånn fashion-messig, men prestasjonsmessig.
Jeg er enig, kanskje rent estetisk så er det ikke det peneste. Nei. Da synes jeg bukse er kulere, altså.
Ja, nå har jo man fått litt mer passform på de der buksene også, så de blir jo litt tightere da. Men, men for meg sånn komfortmessig så er skins tightsen oppe og nikker der, altså.
Skal vi hoppe til toppserierunde 8, første midtugerunde i år. Vi har egentlig to runder å prate om. Det var jo en heftig runde også forrige helg. Ja. Vi må se hvor langt vi rekker, men jeg tenker at vi starter med det ferskeste. Det ble god kog i går. Skal vi ta en rask gjennomgang, bare litt om kampene og resultater?
Ja, det var jo en, på papiret egentlig potensielt kul runde før den startet i går også, så jeg vil jo si absolutt at runden leverte, da får man vel si, og vi fikk noen svar og noen overraskelser, kan man vel si, så toppserien den lever og leverer, og ja, er jo jevnt både i topp og bunn, så det er kult.
Vi hadde Åsane Kolbotn, ekstremt viktig kamp i bunnen, og kampen er nå 1-1, og status quo, kan man si.
Ja, det var jo en veldig viktig kamp for, kanskje, ja, for begge lag. Åsane, som har hatt en veldig trå start og fortsatt ikke hatt en seier under Øyvind Haga sin ledelse, den kom ikke i går heller, og det er litt status quo der nede da. Så har du jo en annen kamp i Brann Røa på Brann stadion for dagen før byens festdag 16. mai. 2600 som kom. Og så ser det jo kanskje litt glissent ut på Brann stadion, men samtidig så er jo det 1600 flere enn som hadde kommet på et fullstoppet Stemmemyren. Så det er fortsatt veldig, veldig mye bedre, så det tror jeg er viktig å ikke glemme. Og det gjør jo også at Rua, som tok skåringen først, så hører du jo Brann-fansen rope skandale og mener det var offside på mål og stor diskusjon. Og så kommer Tomine Svenheim inn og setter han i bortre kryss med sin venstre fot, og det blir et veldig sterkt uavgjort resultat for Geir Nordby og gjengen, som fortsetter å imponere i toppseriestarten og karrer til seg et uavgjort resultat i Bergen. Det er jo et meget, meget sterkt. Så skal jeg love deg at jeg kommer inn på Brann litt senere på tommel opp eller tommel ned.
Og så hadde vi jo en, vi var tilbake i LSK-hallen, Lillestrøm Stabæk. Ganske sånn, i forkant da, så tenkte vi at det kunne være en litt sånn sesongdefinerende kamp for om disse to lagene skulle være med i litt sånn øverste segmentet på tabellen. Det ender da 3-2 til Lillestrøm. Jeg må si at jeg synes at denne kampen, jeg synes det var to lag som ikke som ikke helt visste hvordan de skulle opptre og skape overtal i etablert angrep. De fikk det i hvert fall ikke spesielt godt til. Mulighetene og sjansene kom i hovedsak på dødballer og det andre lagets upresisjon og feil. Og så har vi noen pene, meget pene mål som jeg også kommer tilbake på i min tommel opp. Men Lillestrøm tar også en relativt knapp seier hjemme mot Stabæk og viktig for at Lillestrøm skal fortsette å henge seg på det i det øvre skiktet da.
Yes, neste matchen var jo Lyn mot Arnar Bjørnar, som vi jo anså som en altså, potensielt jevn kamp. Og det som litt kult med den kampen er jo at forrige kampen til Lyn mot Kolbotn, så startet da Louisa Galteland for første gang i toppserien da, og hadde en lekker målgivende passning til Jenny Røsholm Olsen. Og så i går så blir hun matchvinner da, med en lekker lobblingende avslutning mot Hanne Larsen i Arne Bjørnar målet da. Så den blytunge ferden, ja, hva skal vi si, til Arne Bjørnar fortsetter jo i toppserien, og Lyn virker å ha fått frem nok et talent som skårer mål. Så hun blir det spennende å følge med på videre i hvert fall, med tanke på statistikken så langt da.
Kult, og det var jo, man kan si, det var en viktig seier for Lyn. Altså sist gang, sist kamp på, hjemme på Kringsjå, så ble de jo sablet ned av Stabæk. Så det var vel en ganske viktig oppreisning, kan man si. Og så har vi jo virkelig toppkampen da, Vålerenga Rosenborg, som også det var knyttet stor spenning til i forkant, for det er noe med dersom Vålerenga seier, så ble det snakket om at gullkampen var kjørt, og så videre. Det var enda tidlig i sesongen, så det mener jeg at han ikke hadde vært. Mm. Men Rosenborg tar søren med, gir Vålerenga årets første poeng, tap. Og det ble også en seier, 1-0 til Rosenborg. Var det et ran?
Ja, på mange måter, hvis vi ser på dominansen og statistikken og ja, når man ser kampen og for den slags skyld, så kan man jo si at Vålerenga er dominerende i alt utenom å score mål da. Og sånn sett kan man si at det var et ran. Så skårer ikke Vålerenga på sine sjanser. De er ikke gode nok på siste tredjedel. De er ikke skarpe nok. Og da, hvis man ikke klarer å bikke marginen i sin favør, som jo da Rosenborg begynner å bli meget, meget god på, så ender det med tap da. Og vi ser jo i mediebildet etterpå, som jeg synes i hvert fall personlig er ganske, det begynner å bli et karakteristisk for lagene da. For det var jo snakk om dette med at Rosenborg har faktisk slått Vålerenga i tre kamper på rad, og dette ble jo liksom, spurte de spillerne og treneren Nils Leksrød om etter kampen. Og Vålerenga svarer jo veldig, ja, cupfinal for eksempel, sant, ble en feilaktig varavgjørelse som ble kampavgjørende i den kampen, i tillegg til at ja, de allerede hadde vunnet serien og litt sånn forskjellig som spiller inn, men Vålerenga fremstår jo mer som bitter i sine svar og at de anså resultatet går som veldig urettferdig og på en måte så ikke innover i det hele tatt da. Men så kommer Robin Schrute og er rake motsetningen i sine svar der. Han synes det var en fantastisk kamp, og for liksom, toppkamp i toppserien med fantastisk kvalitet. To forskjellige for så vidt kvaliteter i form av et offensivt Vålerenga, et ekstremt defensivt, solid Rosenborg. Synes at Nils Leksrød har gjort en fantastisk jobb med Vålerenga, og det han sier er jo også sånn, helt sant at de er på to helt forskjellige stadier i form av hvordan man bygger lag også. Rosenborg har en ny hovedtrener, veldig mange nye spillere, og da må man kanskje vinne kamper på litt andre måter, og de er en annen fase på å bygge sitt lag enn det et etablert og kontinuerlig Vålerenga-lag over mange år hatt muligheten til. Men han gir kred både til kampen, til Vålerenga, og selvfølgelig kjempefornøyd på egne vegne, og den selvtilliten som Rosenborg får av å vinne sin tredje kamp mot Vålerenga, selv om de kampene som har vært var i fjor hadde det viss om og men momenter med seg da, så vil det likevel gjøre noe mentalt da, og åpenbart så har de klart å bruke det til sin fordel da. Og nå siden jeg i dytten på denne kampen, så tror jeg vi kan hoppe rett til min tommel opp der da. Alright, min tommel opp da, det jo at, som jeg var inne på, så det tredje seieren på rad for Rosenborg. Vi har også snakket om det før, at før denne kampen så har de vunnet 5 strake med 1 mål. De bunnsolide defensivt, de slipper jo ikke inn mål. Og da var det litt dette jeg snakket om i oppgjøret i går også, det å vippe marginer i sin favør da. Og der Rosenborg knallsterke. Og så vil jeg stilte et spørsmål, jeg sier alltid feil, for alltid kjefter Helge Kalleklev, journalist i TV2, om at jeg stiller spørsmål og setter spørsmålstegn, sier alltid feil. Men i alle fall, så mot Åsane så gjorde jo Robin Schrute 5 bytter på startoppstillingen, og det tror jeg var med tanke på denne kampen, for Vålerenga spilte jo mot LSK på fredagen i tillegg, så for å spare litt bein på ukens første eller på seriens første midtukekamp, så klarte de jo å vippe marginen i den kampen også, med at de fikk i mine øyne og mange andre sine øyne en feilaktig straffe som gjorde at de vant 2-1 mot Åsane. Så Schrute, han kommer unna med det i den kampen også, klarer å vippe marginer igjen i sin favør, selv om det var med det som i hvert fall så ut som var ulovlige virkemidler på Nautnes der. Men i hvert fall får de 3 poeng mot Åsane. De sparer spillere til Vålerenga-kampen, og igjen så klarer de å vippe og eie sine egne marginer da, med å vinne mot Vålerenga borte, og så kan det jo være en konsekvens av at faktisk Schrute valgte å rullere såpass mye på laget i kampen mot Åsane, som gjør at de har overskudd inn i denne kampen da. Så det skal vi ikke skimse av, og så ser vi at Rosenborg balanserer litt på eggen i form av at det kort vei mellom himmel og helvete, så det fort gjort å havne på andre siden. Og så det noe med den fasen som Rosenborg inne på, og bruke det videre til sin fordel, og vise at man kan vinne på andre måter, og at noen ganger så må man rett og slett tenke det defensive, for altså possession-tallet i denne kampen jo klart, og sjansene også. Og antall kornere, jeg tror Vålerenga hadde 10 kornere og, ja, mot Rosenborg, som hadde veldig, veldig mye færre, og jeg tror Vålerenga hadde 20 skudd og 8 på mål, mens Rosenborg hadde 3 skudd på mål. Så statistikken sier jo at Vålerenga var dominante, og sjansene de siste 10 minuttene er jo av størrelsen meget, meget stor, og sånn sett så kan du også hylle blokk til Sara Hørte der i 72. eller ja, rundt 70. minutt, når Tilde Lindvold får god tid inne i feltet, litt uheldig med touchen, men så ser du bare Hørte stuper inn i, og vi får nok en ganske fet blokk denne runden også, fra vi har snakket om Justine Kjelland sist da. Så er det mye vi kan snakke om å bryte ned i den kampen, og vi prøvde jo å få tak i Schrute så vi kunne få en kommentar da, men vi var kanskje litt sent på ballen der da.
Som vanlig.
Ja.
Mer altså.
Ja, neida. Vi må prøve å få litt flere inn i monitor, så vi får noen reaksjoner etter kamp. Det kan vi sette som mål.
Men nei, det søren med det er jo ikke veldig imponerende når man ser bak resultatet. Den seieren til Rosenborg her, men vi har pratet om det før, hvordan dette, det må jo, det en sårbarhet at de vinner tippekamper på tampen, eller gir det selvtillit? Og nå, når det har skjedd såpass mange ganger, så må det gi selvtillit. Og man har pratet om det før, at når man skal bygge et lag, så må man tåle perioder med svage resultater, for eksempel. Og det Rosenborg gjør nå jo at de bygger, om ikke annet per nå, så bygger de et veldig, veldig solid, defensivt kollektiv, og så vinner de kamper samtidig. Det er meget sterkt.
Vi kan jo snakke om bunnivå, liksom, sant? Altså, det er ofte det man gjør for gode lag. De har et høyt bunnivå. Og det kanskje det vi det kanskje det egentlig Rosenborg har blitt god på da. Å ha et høyt bunnivå og så kan de bygge videre derfra. For jeg tror ikke vi har sett toppnivået til Rosenborg enda I år. Sånn prestasjonsmessig.
Nei, det tror ikke heller. Det tror ikke heller. Og så kan man snakke om enkelthendelser og feilaktige dommeravgjørelser og så videre, men over tid så blir det jo ikke lenger tilfeldig, mener jeg. Ender opp med å tenke at det imponerende det Robin Schuter-laget har fått til nå over flere kamper.
Ja, og så det jo gøy at, altså det som gøy også med det jo at vi får en veldig, veldig jevn tet da, med to lag på 21 poeng. Så det relativt stor målforskjell for Vålerenga et lag som skårer mer mål, men Rosenborg slipper ikke inn. Og det gjør jo at vi koser oss litt ekstra som vi som følger toppserien tett da. Har vi noe å snakke om I lang tid.
Ja, det deilig.
Videre til min tommel ned så var jeg på Brann stadion I går. Og der Solveig Gulbrandsen ga Martin Ho cred for å bytte seg opp og gjøre formasjonsendring som gjør at Brann vinner 2-1 mot Rosenborg hjemme, så tenker jeg å gjøre det motsatte I denne omgang. Og det handler rett og slett om at Brann ikke klarer å skape så mange store sjanser og dominere første omgangen mot Røa på stadion veldig stor grad. Jeg vil tro at Ho misfornøyd med det, og han velger å gjøre tre bytter. Da da Rakel Engesvik ut for Anna Åhjem, som gir mening fordi at Brann skal jo skåre mål. Samtidig så jo Rakel Engesvik en sjanseskapende offensiv spiller som kan skape ubalanse mot et godt defensivt lag. Da. Så om det litt tidlig å ta Rakel ut, det kan man lure litt på. I tillegg så velger han å bytte inn Sara Ritter og legge om til 4-3-3 for Ingrid Stenevik. Ingrid Stenevik som den definitivt beste midtstopperen offensivt Brann har. Og så bytter han inn Johanna Renmark for Cecilie Kvamme da. Og det han gjør da å legge om til en 4-3-3 der Sara Ritter spiller høyreback. Som jeg også synes et tidlig og rart bytte å gjøre for Sara Ritter har sine styrker defensivt mot en rutinert Cecilie Kvamme. Og så skal jeg legge til at jeg god venninne med både Cecilie og Ingrid Stenevik, så dette jo, har ikke noe med det å gjøre, men jeg føler kanskje jeg må bare si det. For dette jo min fotballfaglige vurdering på å gjøre tre bytter i pausen der. Jeg kjenner jo godt de kvalitetene de har, for jeg har spilt på lag med de, og mener at det tre ganske harde bytter, og jeg mener fotballfaglig at Martin Ho bytter Brann ned med de byttene han gjør da. Og så etter hvert dag så bytter han også ut Marit Brattberg Lund mot Tomine Svenheim. Veldig sansen for Tomine Svenheim, jeg synes hun har et utrolig potensial, skårer jo også Brann sitt mål på vel, som veldig fint. Men du bytter også ut en Marit Brattberg Lund som også en offensiv spiller som kjent for å bikke kampene I Brann sitt favør, I tillegg til det som kanskje mest kritisk med å bytte ut Marit så tidlig, jo nettopp dødballet. Det hun slår det soleklart beste dødballet for Brann. Og det mister de jo litt da, mot når de tar hun ut da. Men jeg synes ikke det like liksom, avgjørende bytte kanskje, fordi at de liksom, ja, Tomine Svenheim også veldig bra offensivt da, men hun tar ikke dødballet. Så tar jo Røa et kruttsterkt poeng, men her følte jeg det var rett og slett berettighet, for jeg satt I hvert fall og klødde meg litt I hodebunnen når disse tre byttene, altså hvis en trener gjør tre bytter til pause, dette snakket vi jo om, og han har jo en tendens til å gjøre mange bytter I pausen. Så meg litt sånn, hvis du gjør det I hver kamp, fucker du ikke litt med hodet til spillerne? Altså sånn,
jo.
Du bygger jo ikke noe selvtillit for noen, gjør det vel?
Nei.
Så det litt sånn merkelig, og den tenker vi skal følge litt med på videre da. For det også sånn, ble du litt trigger-happy sant? Mot Rosenborg, så funket det jo åpenbart, og da var det jo en veldig dårlig første omgang fra Brann. Nå det litt sånn, du vet hvordan det å møte Røa. Det ikke så lett å være kjempegod og dominere. Man ønsker jo ofte at man skal dominere mer enn det man gjør, og Brann tappte jo på hjemmebane mot Røa I høst og under Ho. Og du vet jo at det et vanskelig lag å bryte ned. Og at det ofte ikke liksom prestasjon, at man føler seg ofte mot Røa ikke sånn dritbra når man spiller, liksom, fordi at de gode på å ødelegge for motstanderen. Så jeg rett og slett følte at det var på sin plass. Og så har jeg en liten sånn bitommel ned også, som også går mot Brann. Og det at jeg hørte på ballspark etter seieren mot Arna Bjørnar. Og da skårte Lea Garen sitt første mål for Brann. Altså, som jo sånn dritstort for en 15-16-åring å gjøre. Og da ble hun skjermet. Hun fikk ikke lov til å prate med media. Dette var da ballspark som sa, så jeg sender liksom, jeg har ikke sjekket dette. På en 10-0-seier. Er ikke det veldig rart? Og så vet jeg jo det samme skjedde litt med Signe Gaupset etter liksom, alt først rundt Champions League og inn mot Barcelona-kampene og disse tingene her. Og på en måte, og på landslagssamlingen ble hun også skjermet. Så jeg er litt sånn kritisk til, og hvorfor det? Når du har suksess, du skal debutere på landslag, du skårer ditt første brandmål, det er jo bare dritkjekke ting. Er ikke det bedre å herde deg litt når det først skjer noe positivt i alle fall? For hva skal du da gjøre når du skal stå i det mediepresset når det går dårlig? Som jo også for øvrig er en liten sånn, skal ikke slakte Signe Gaupset, men at hun ikke har levert på det nivået som vi har sett i Champions League så langt i toppserien, og hadde en fryktelig svak kamp i går, det kan jeg si høyt, og hun blir derimot ikke byttet ut da. Så det var rett og slett litt mot ho her i dag fra min side. Lene, hva din tommel opp da?
Du, jeg har en liten samling av tommelropet faktisk fra alle fra LSK Stabæk. Fordi det var, nå skal jeg må bare forklare først hvordan jeg fikk fulgt med på denne runda i går. Der var vi altså hele familien med to, vi har jo to ganske små barn i baksedet. Da hadde hun ene på iPad, og vi hadde lydbok på høyttaleren, og så hadde jeg en AirPod i øret da. Jeg fikk fulgt med så godt jeg bare kunne. De er heller ikke super gode i bil, så det var mye frem og tilbake. Men jeg fikk sett, i hvert fall andre omganger da, til LSK Stabæk, sånn relativt godt. Og det var jo, som jeg nevnte innledningsvis, to lag som ikke helt imponerte i offensivt etablert angrep. De fleste mulighetene og sjansene kom på dødballer eller etter at det andre laget, motstander laget, gjorde feil egentlig. Men samtidig så var det noen nydelige happenings også. Jeg kan begynne med målet til Lillestrøms Tonje Erikstein, som fikk sjansen fra start og helt tydelig var sulten. Jeg plukker opp ball i fart, utfordrer direkte mot Stabæks Lena Soleng Hansen. Har sånne deilige, tette ballberøringer og viser nydelig timing og balanse i passeringer og setter ballen deretter kontant i lengste hjørne. Og i forlengelsen av det, så var jo gårsdagens kommentator var jo Maja Nordahl, som gjestet Skrubbsår her for noen episoder siden. Så jeg gir en tommel opp til Maja Nordahl også for at hun klarte å si rett navn.
Den var faktisk fin.
Ja, den var veldig fin. Ja. Hun ga seg selv tommel ned her for noen episoder tilbake for at hun i over to timer på Proffdirekte på TV2 hadde sagt Tonje Erikstein sitt navn feil. Hun hadde omtalt henne som Tonje Pedersen, som da var hun sitt navn før hun gifta seg. Og sett i lyset at Maja var forloveren til Tonje Erikstein i bryllupet sitt.
Ja, det fortjente faktisk slakt.
Ja, det fortjente slakt, og dette fortjener ros da, tenker jeg. Ja.
Det er derfor jeg skal jo egentlig bytte navn, men det er derfor jeg ikke gjør det.
Ja, nei, vi har heller ikke fått fingeren ut hos oss.
Hva skulle du hete?
Nei, tanken var jo å ta hverandres navn som mellomnavn, fordi at ingen vil gi hverandres. Ja. Gi sitt eget navn opp, og det var vitsen egentlig, med å ta det andre navnet som mellomnavn.
Hva har kidsa da?
Nei, de har Mykjåland Hovland da.
Ja.
Jeg tappte den kampen.
Åh, kødder du. Mykjåland er mye kulere.
Ja, jeg er enig. Min mann mener jo at Viktor Hovlands prestasjoner i det siste løft og navnet betraktelig, det er for så vidt enig. Men Mykjåland er sjeldnere, og jeg mener det burde jeg egentlig avgjøre da. Men jeg tok en for laget.
Vi har samme type diskusjon, kan jeg melde om. Fra Sveriges mest kjente etternavn Johansson til Ryland. Ja. Til og med hele familien til han som mener at vi skulle ta Ryland. Men han nekta da. Så da ble det mormor sitt etternavn, Vik. Men det er jo funnet ut at det er sykt stress å bytte navn da. Og Tonje Pedersen Erikstein gjør ikke saken lettere heller, eller Nei. At liksom, man gidder å bytte navn med det første da. Men kanskje en lang gang.
Ja, jeg tror ikke det skjer med oss.
Nei.
Vi kommer aldri til å få fingeren ut.
Ja, en liten digresjon
men,
der.
Men hvor var jeg?
Ja, det var det. Sorry.
Jo, så enda en nydelig liten... to hendelser i forlengelsen av hverandre. Jeg tror det var i 60-30 minutt. Så det da Raide til Stabæks Østerås, hvor hun meget elegant danser seg mellom to LSK-spillere i høy fart, og deretter skyter fra rett utenfor 16. Og ikke minst da den påfølgende redningen fra Cecilie Fiskerstrand i LSK-buret lå vannrett i lufta, vil jeg si. Ordentlig nydelig å se på. Ordentlig TV-vennlig, både ride, skudd og deretter redning. Så du han?
Ja, og jeg har sansen også for Østerås. Hun, ja. Jeg likte hun siden jeg så hun for Stabæk i vinter. Hun kom fra Kolbotten også. Hun hadde fått en veldig god sekser for det. Og det samme med, jeg lot meg også imponere av Cassandra Bogere for Røa, som også spilte sekser, spesielt i første omgang. Meget, meget
ja, hun er bra.
Bra spiller der, og spennende spiller der også. Så, så noen bra seksere.
Enig, så har en tommel opp, enda en tommel opp, fra Stabæks side, da, det er kontringer. På 3-1, som gir Stabæk 2-3 og skaper spenning i kampen på tampen. Da. Og det er en kontring etter boga. Sånn hele laget i sprint, flere samtidige bevegelser, kanskje det viktigste, holder seg sentralt i banen så lenge som mulig. Passningene er presise, og så er det nydelig fullført av målskårer Andrea Anderdal. Assisten til Iris Omarsdottir er god, men ikke ferdig skåret. Så veldig pent levert. Og så har jeg en litt sånn artig tommel opp til slutt. Det er... Hvis det er lov å si, brunfargen til Jan Jønsson.
Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si til den. Jeg fikk ikke jobbet med den i LSK-hall i hvert fall.
Nei, men han må ha jobbet godt med den i dagene i forveien. Altså, maken til solid ansamling av pigmenter.
Ja, jeg er misunnelig.
Jeg så det på mobil på TV2 Play der, men jeg vet ikke om jeg vil si at jeg kanskje aldri har sett en så tan mann før på siden av fotballkamp.
Ja, tommel opp for den tan. Jeg er misunnelig i hvert fall, det er greit.
Tommel ned. Da har jeg egentlig to poeng som jeg har lyst at vi skal innom. En er Arne Bjørnar. De ligger altså på bunn, tiende plass, med ett lite poeng. Hvor skal Arne Bjørnar? Hva prøver de på? Har vi troa? Har du troa, Ingrid, på at de snart kan få litt mer vind i seilene og ta litt flere poeng?
Altså, jeg er litt usikker på om de har troen selv, for å være helt ærlig. Jeg får liksom vibben av at de allerede er litt sånn, dette kan ikke vi gjøre noe med. Vi er liksom der vi er. Vi har de talentene vi har. Halvparten har spilt 3. divisjon i fjor. Vi gjør så godt vi kan. Vi skal spille og utvikle fotball, og så ender det sånn som det ender. Og så gjør vi ikke alt vi kan for å bli i toppserien. Det, altså, misforstå meg rett. Altså, de gjør jo alt de kan, selvfølgelig i kampene. Men det er liksom vibben jeg får da, og det var litt vibben i fjor også, at de vil ikke gå på kompromis med sin egen spillestil, og så er det jo litt sånn, hvis de uansett ikke får spilt ut bakfra, eller har så mye ball i mange kamper, så nytter det jo ikke å ville spille og utvikle fotball hvis ikke du har ball. Så det handler jo litt om prioriteringene i treningsarbeidet, og de tingene der, og så har de jo fått spillere tilbake og som har vært ute lenge, så gjør at de selvfølgelig kan få et løft i Vilde Veglo og Linnea Løpstad, så for eksempel, og det er jo et lag fullt av talenter, men det handler jo litt om forvaltning og prioritering og få tingene ut i kamp da, for det er jo enda en god del spillere her også som har spilt i toppserien i veldig mange år. Så jeg stiller mer spørsmål med hva er liksom kampplan, prioriteringer for å overleve da. Og for meg virker kanskje ikke det som er det høyeste altså som er det, det som er høyest oppe på på listen da og så kanskje det urettferdig å si det vet jeg ikke, men det sånn det virker litt på meg da og de virker veldig, veldig tynn i det de, sånn de fremstår i kampene og så det ikke mer enn 2 poeng opp til kvalikplass og 4 poeng til Kolbotn og det trippelserie så det ikke sånn at vi skal skrive de helt over, vi så jo i fjor når de gjorde en formasjonsendring at ting ble veldig mye bedre for de da men de må jo på en måte våkne og de må jo våkne ikke for sent heller, så enn så lenge så de liksom soleklar bunn da, det, og det liksom, ja, det sånn
ja,
det ser
ut. Ja, så har man jo det elementet med at vi har 3 Bergenslag i toppserien, og 2 av de ligger på henholdsvis 9. og 10. plass da. Det var diskusjonen før sesongen om er det plass til alle, er det rom for alle, og det kan man jo per nå, gitt resultatene så langt, stille spørsmålstegn ved da.
Ja, ja da, det, absolutt. Så tror jeg på en måte at Åsane har fått litt for lite for pengene, eller for prestasjonene da, mens Anna Bjørne har sånn prestasjonsmessig vært veldig, veldig svake. Og så det også sånn så liksom det der med at de skjønner sin plass i hierarkiet i Bergen nå liksom, det tror jeg absolutt de gjør da, og det kanskje også derfor jeg føler kanskje de fremstår litt ikke resignert, men altså selvfølgelig, de skal ikke ta opp kampen mot Brann, det ikke det som deres oppgave i livet. Hvordan skal de berge plassen og på bekostning av hva, og de villige å gjøre det?
Ja, og så må vi jo ikke glemme da, at det jo en mange, mange, mange år i talentfabrikk som har vært en stayer i toppfotballen i Norge. Og vi har jo eksempler på lag som har vært nedom en tur i første divisjon, og deretter kommet rett opp og etablert seg på nytt i toppserien. Ta Røa som eksempel da. Nei, det blir spennende å se. Vi har vært litt inne på VIFs ineffektivitet. De eide jo stort sett kampen og banespillet i går mot Rosenborg, men skårer ikke mål. Elise Thorsted sa jo til TV2 i etterkant at noen ganger fotballen urettferdig, og det følte han var i dag. Men Thorsted var jo tilbake som spiss. Vi vet jo at det rollen hun helst vil bekle. Og jeg hørte Lekserød i forkant sa at den er meget, meget sulten. Sulten Thorsnes som starter på topp og grei bor sjansen Ryland.
Ja, jeg synes jo, eller hun skårte jo ikke mål altså, og hadde jo muligheten til det, og så er hun inne på det litt i pausen også, at de kanskje ikke spiller, altså de er ikke nøyaktig nok på innleggene og spiller Elise god der hun har sine styrker som spiss, og det kan jo være en konsekvens av at hun ikke har spilt så mye spiss på veldig lenge. Og så synes jeg når hun kom inn som spiss i LSK-kampen at hun var hun viste den sulten og var med å endre den kampen til at Vålerenga vant 1-0 da. Og så jeg litt på XG-tallet altså så langt i sesongen og da ser jeg i mange kamper at de har overprestert litt i forhold til hva de XG-en da sier. Og så mot LSK og i går så ser vi at de ikke skårer, at de er ineffektive da, og ikke skårer på de sjansene de har. Og Elise selv har jo en enorm sjanse i 82. minutt som går liksom via helt til Rygge Gilerulite, og i stedet for å gå inn da, så går han ut. Og den mistenker jeg hun har hatt mareritt av i natt da. Som hun grep sjansen, jeg vil tro at hun kunne få sjansen igjen, men at hun plaget seg den, at hun ikke skårte spesielt på den sjansen i 82. minutter, så var det jo en litt et artig variant med at hun kunne skåret uten å vite det, i første omgang med bakhodet også, men som kanskje hadde vært litt typisk Fox in the Box Elise-skåring, men jeg vil i hvert fall personlig gjerne se den dimensjonen hennes mer som spiste, og har jo en litt andre kvaliteter enn det gjerne de tekniske offensive til Vålerenga har og kan komplementere mer på topp da, men selvfølgelig hvis du får sjansen i 1 av 10 kamper så blir det både vanskelig for hun og laget å prestere der da. Men at også at VIF har vært ineffektiv i 2 kamper på rad, det ja.
Absolutt, og den kontrasten til Rosenborg da, altså vi var inne på det forrige fredag, så spilte jo Vålerenga slo LSK kvinner 1-0 med et mål på tampen, en kamp som fort kunne endt som gårsdagens. Klarte det akkurat, og så gikk det dårlig i går, og det er noe med man får en god følelse selvfølgelig hvis man eier banespill i kamper, men hvis man ikke skårer mål, så hjelper det fryktelig lite. Så den er bare interessant, den kontrasten til Rosenborg da, som på ingen måte egentlig eier kampene, men fortsetter å vinne. Man får litt sånn ulig selvtillit av det, og vi vet jo alle, det viktigste til syvende og sist å vinne. Alright, Ingrid, det skjer mye i verden, og vi må ta tempen internasjonalt. Det har vært spilt en FA Cup-finale på Wembley Stadium i England.
Yes, det var kult. Lisa Nålsund, som jeg har spilt med i mange år, både Anna Bjørne og Sandviken og Brann, hun hadde til og med to målgivende i 4-0-seieren til United over Tottenham. Veldig kjekt å se at hun etter en skadeperiode og har tatt nivået og kjempet seg til en startplass i United. Og Celine Biseth-Illesøy fikk komme inn etter å ha slitt med skade siden forrige landslagssamling. Men det var jo, altså de skrev at det var utsolgt Wembley, og så ble det alltid gitt sånn der, det ble jo delt ut en del gratisbilletter og sånn, men det var godt over 70 000, jeg tror det var nærmere 80 000 på Wembley stadion. Og snakket med Lisa etterpå, hun var i fyr og flamme og ja, karrierehøydepunkt selvfølgelig, å spille foran så stor, på en så stor og ærverdig stadion, og foran så mange folk, og ikke minst å vinne den spesielle FA Cup-finalen, som vi snakket når vi snakket med Maren og Mjelde, og var et definitivt høydepunkt i karrieren å få da. Og, så det er et stort øyeblikk for Lisa og United, som har slitt litt mer i ligaen denne sesongen da.
Og så har vi må innom Arsenal, fordi altså det er mange lag med vind i seilene, og kanskje særlig altså rundt omkring i Europa, men i Arsenal så det skjer noe spesielt der. Jeg tror altså de gjør det bra sportslig sett og så videre, men rent sånn kommersielt da. Så har de har så god flyt. Nå ble det klart her fra med neste sesong, så flytter damelaget permanent inn på Emirates.
Altså grunnen for at de skal flytte permanent inn på Emirates er jo fordi at de ser at det er potensial for mer, for å si det sånn da. Og denne sesongen har de altså solgt 125% mer billetter enn i fjor. Altså det gikk da fra, de har gått fra et snitt på 15 000, nesten 600, til cirka 35 000. Og hvis du bare skal se på, det er da liksom alle kampene til nå, og hvis du skal bare se på de kampene de har spilt på Emirates i fjor, sammenlignet med i år, så solgte de 46.877, og i år har de solgt 53.871. Og da har de i år spilt 6 kamper på Emirates da. Og i mars mener jeg det var da bedre enn 10 Premier League-klubber da. Og du ser at det er også stort gap fra Arsenal og ned til neste på andre plass på publikumssnittet. Så de gjør noe riktig som på et eller annet tidspunkt, i hvert fall jeg har lyst til å dykke litt mer ned i det. De har jo masse store profiler, men hvordan klubben satser på kvinner, og hvordan de har fått dette til gjennom å bygge en hype og markedsføre kvinner, det hadde vært interessant å se på. Jeg er jo markedsfører, og du, Lene, jobber jo med kommersielt og kommunikasjon, så for begge oss to så er jo det veldig interessant å se hvordan de har klart å bygge denne historien da.
Ja, det er veldig kult. Det er veldig kult. Jeg så en nyhet her hvor de, altså hvordan, man har jo snakket mye om damene har jo kommet inn i en mannsdominert fotballverden, sant? Det kan man jo si at det til dels fortsatt er, for all del. Men her om dagen så jeg at banemannskapet til Arsenal Women er bare damer. Som igjen som er ganske utradisjonelt, og hvordan liksom de finner måter å inkludere damene i alle deler av sporten. Så det er eksempel til etterfølgelse for, for de fleste klubbene rundt forbi, vil jeg si.
Absolutt. Så nå, når vi, vi prater jo litt generelt, det kanskje mer om England enn, enn andre liga der ute. Det jo for at det både mange norske, det har jo en sammenheng med at det mange norske spillere der, og det kanskje den, den fremste ligaen sånn, hvis man skal se helhetlig på, på utvikling og, og, og kvalitet. Men vi må ikke glemme å nevne at Tuva Hansen og Alexander Strauss er seriemester i Tyskland for andre år på rad da, etter at, at de to nordmenn tok over da, og så tapte de da cupfinalen mot Wolfsburg, så det ble ikke det dobbelt, men et seriemesterskap i en, en veldig jevn Frauen Bundesliga er veldig, veldig sterkt for andre år på rad, og de kan legge beina høyt og ta ferie snart med god samvittighet.
Du har spilt med Tuva Hansen og under for så vidt Alexander Strauss. Tuva, er hun fornøyd med Tyskland-tilværelsen, eller hun kommer hun snart hjem?
Hun har noe kontrakt et år til, da, så har jo kanskje slitt mer med spilletid i år enn hun gjorde i fjor, og så har hun fått spilt mer nå på tampen av sesongen, og så er det vel en diskusjon rundt, hun har jo spilt mye back da, mens jeg synes at Tuva er best som midtstopper, og der har hun blitt satset på så mye i Bayern München enda da. Så sånn som jeg kjenner Tuva, så er hun positiv og optimistisk, og jeg tror hun trives veldig godt i, i Tyskland, så skal ikke jeg snakke for mye på hennes vegne sånn sett, men, men hun har noe kontrakt et år til, og så har hun hatt to gode år og fått en god treningshverdag, ikke slitt med så mye skader, og ja, så får vi se om hun kan ta det endelige steget egentlig neste sesong. Det er vel det vi, vi sitter og venter litt, litt spent på, da, for hun har kanskje vært i en litt sånn limbo, sånn spilletidsmessig, og da ikke fått lov til å gå på utland, men heller ikke blitt satset veldig på i startelveren. Da. Så blir det litt spennende å se til neste år om hun kan ta det endelige steget inn der. Da. Vi venter jo i spenning på det norske uttaket, da. Og som vi nå begynner å bli litt vant til, så er ikke Gemma Granger liksom fremst i skoene på å annonsere det veldig tidlig da. Så når vi ser at Lionesses blir annonsert, så kan man i hvert fall telle en uke til før vi får det norske. Så litt down to the wire på de uttakene, jeg vet ikke om det er fordi de trenger mer tid og ønsker å se så mange som kamper som mulig før de, de gjør uttakene, eller om det er andre grunner for det, men vi venter nå litt i spenning. Da. Hun har jo ikke for vane med å gjøre de store endringene, men det er jo alltid en og to overraskelser, og så er det jo dobbelt oppgjort mot Italia, som alltid er litt sånn spesielt i landslagssammenheng. Da. Man er jo vant til å ha det på klubb i Europa, der du har back-to-back oppgjør, men landslagssammenheng er jo ikke det like vanlig da. Vi hadde det vel i Nations League og her mot Frankrike i høst også. Men, og da så jo du at det ble to forskjellige kamper for Norge sin del. Så blir det spennende å følge de på veien til EM i Schweiz. Da.
Det blir spennende å se om vi har jo to Italia-proffer, Emilie Håvi og Anja Sønstevold, som begge kom inn i forrige landslagstropp etter forfall. Mm. Og særlig Emilie Håvi fikk jo litt spilletid, og jeg tror jeg vil anta at både Anja og Emilie er ganske sugne på å være i troppen til denne samlingen her.
Ja, vi diskuterte jo litt det med Håvi, sant, som ble prioritert foran Signe Gaupset og litt sånne ting, i og med at hun kom så sent inn i troppen. Og så spekulerte vi jo litt i om det var fordi at Granger følte hun trengte å se henne i den konteksten mer også. Da. Så sånn sett så blir det et spennende uttak med tanke på de prioriteringene inne i troppen. Da. Så jeg tror vi kommer til å få noen justeringer. Vi så Emilie Volvik også var i troppen sist. Nå gikk Thea Bjelde ut med en lyskekjenning i går. Akkurat hva grad det var, så har jo hun bekledd den høyrebekken. Så det også er jo en interessant duell. Maria Thoresdottir har vært ute med skade, men har vært tilbake og prestert bra for Brighton. Så der er jo noen sånne skade situasjoner, Tannberg, Justine Kjelland, sant, som har gjort det veldig bra i Champions League. Fortjener hun en plass etter prestasjonen i årets toppserie så langt. Så et par sånne er det som blir litt interessante å se på da.
Det blir gøy. Nå må vi runde av.
Ut i solen. Hvis vi skal ta opp kampen mot Jønsson, så må vi komme oss ut.
Godt poeng. smøre oss inn I olje og sette oss ut et par timer.
Ja, finne den 20 år gamle Hawaii-oljen, og så steike litt.
Ok, til lytteren, har du spørsmål eller innspill, kontakt oss på e-post skrubbsar@toppfotballkvinner.no eller I toppseriens digitale kanaler. På gjenlytt.
Vi høres!
Hej då!
Hej då!